Boas tardes en galego. Como todos os luns, mércores e venres, na frecuencia modulada de Radio Popular de Lugo, en galego, realización de Francisco Nieto falándolles Xullo Xiz. Ano de 1984. Fai 100 anos descubreuse un itinerarium que falaba dunha virxe, dunha viaxe, da virxe Etería, virxe galega, os santos lugares. Fai 1600 anos que Etería fixo unha viaxe de 3 anos para estar perto dos lugares santos da súa religión. A virxe onde queira que chegar era recibida con louvanzas e honras. Por eso Cermeño pregúntase, este derroche de loubanzas e atencións a unha monxa que viña do outro extremo do tambaleante imperio, animou a algúns autores a especular sobre a verdadeira identidade da irmá Etería. O elevado coste da súa aventura e os ostentosos recibimentos deu moito que pensar aos investigadores máis atrevidos. Tratábase dun aparente que o español Teodosio levou a Constantinopla cando se proclamou emperador, ou unha filla de familia principal con reclinatorio en propiedade nas capelas do Papa. Sexa como fore, na xente que a rodeaba sempre había bispos, cregos e sabios, e en lugares perigosos sempre había soldados románs que a escoltaban e protexían. O Códice de Limoges di que Etería era abadesa e de gran alcurnia. Cando a comitiva de Etería na vía romana pasaba por un posto de soldados imperiais, o comandante da tropa saía a recibila. Se o camiño era perigoso, saían a protexelo. Así, e tendo en conta o seu profundo coñecemento dos libros sagros, fixeron pensar a Garamuni que a autora do itinerario pudera ter sido Silvia, irmá de Rufino Aquitano. Daí o título que lle deu á crónica da viaxe. Os estudiosos pescudaron no itinerario de Etería buscando a orixe da súa autora. Falouse de Gala Placidia, filla do emperador Teodosio, pero todas as investigacións veñen a rematar coa que fixo Ferotín en 1903, na que se ven a demostrar que a autora do itinerario, a autora desta obra, era unha monxa galega chamada Etería. O itinerario foi escrito no derradeiro tercio do século IV, máis en concreto entre os anos 393 e 396. Veleiquí como Monteverde, traductor ao castelán do itinerario, fala de Etería. Etería ou servo o todo. Escribe todo para comunicar o ánimo das súas irmáns, as ricas e saludáveis e impresións recibidas. Non busca que a ollen a ela como centro, senón como soio cara á nobleza e santidade do que se expón. De ningunha maneira se pode decir que se perdeu en xeralidades. Aceptou cicais, inexactitudes ou erros, pero non estamos diante dunha crónica caprichosa ou sensacionalista. Etería conta con detenemento canto veu. Non se lle pode culpar de improvisacións, aunque ás veces erre por culpa dos seus informantes. vese que Eteria está familiarizada co idioma daquelas rexións e non repara en sacrificios para participar en longos oficios litúrxicos ou cerimonias, camiñatas ou subidas para falar de todo despois de habelo visto. O Itinerarium é unha obra en latín vulgar e por eso sumamente importante. É o latín que fala a aristocracia hispano-romana. Menéndez Pidal dirixeu unha historia de España na que se di que Eteria debe colocarse con todo dereito ao frente das escritoras españolas. A publicación dirixida por Menéndez Pidal sigue a decir: os traballos feitos dende a data do seu descubrimento en 1887 ata hoxe son de notable importancia. Non obstante ter sido unha dama de elevada posición social, a lenguaxe que emprega é usual, é común, e é falado nun ambiente nunha época esquecido xa dunha Roma clásica. Sinálase que abundan formas e verbas bárbaras, erros de sintaxe nos casos, nos modos, e incorreccións e a veces proveza de léxico. Unha lenguaxe non ten elegancia nin cor. A oración deslíase en repeticións, pleonasmos, vaguedades e sobrecargos, que ás veces dificultan notablemente a comprensión do senso da obra. No Itinerarium de Eteria non aparece nada que denuncie a cultura literaria da súa autora nin na forma nin nas citas. Amosa, eso sí, gran coñecemento e familiaridade coas escrituras sagras. Non obstante o dito que poderá refugar o contido, este transcende nun considerable atractivo e nunha cautivadora inxenuidade na narración que engada o lector. Veleiqui, pois, que Eteria non só foi a primeira virxe viaxeira, o primeiro pelengrín da historia da vida en Occidente, senón tamén a primeira escritora de libros de viaxes. Deixounos, na práctica, unha guía de viaxes, da súa viaxe, unha guía turística para mellor coñecer os santos lugares. Escribía Eteria en Constantinopla: desde que cheguei, non fixen outra cousa que percorrer igrexas e tumbas de mártires sin deixar de dar gracias a Deus que se diñou estender sobre min a súa misericordia. Xa sollo, desexo ter a oportunidade de pregar sobre da tumba do apóstolo Xoán en Efeso. Se o Señor me garda a vida ata alí, agardo contar esta historia de viva voz ás miñas irmáns. Así remataba a historia de Eteria. Deus conservoulle vida, gardou unha sana e salva para voltar a Galicia ou o Bierzo que tanto dá, e gardar para a historia o relato desta viaxe histórica e singular, na percura dun ideal religioso, pero que sen dúbida abreu novos canles nunha época de peche total a calquer influxo foráneo e naturalmente a grandes desplazamentos prohibidos polas xentes, a distancia e os elementos. ...1600 anos despois, tanto tempo, voltamos a lembrarnos de Eteria. Un sello de correos celebrará o paso de 16 séculos desde aquela viaxe, que pasaron 1600 anos dende que unha muller religiosa decideu ver cos seus ollos os santos lugares. Habería que celebrar tamén que fai agora 100 anos que naceu para a historia a historia de Etheria, cando se descubreu en 1884 aquel manuscrito titulado Itinerarium. Sexa cal fora o motivo, hoxe é nova noticia a virxe Etheria, viaxeira e contadora, escritora e monxa que fai 1600 anos fixo Galicia fora de Galicia.